Jean-Roger Billon dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Bokono ya Ebola na Nord Kivu oyo esilaki mbula eleki ezongi lisusu uto ebandeli ya sanza ya mibale. Kasi mna bambula oyo eleki bandako oyo zaki kosunga bae bazalaki na bokono ya Ebola. Bato oyo bazwaki mateya pona kosunga pe pona kosensibilize bato pona likambo litali bokono ya Ebola bazali wapi bakomi wapi baza kosala nini. Tolanda reportage euti Goma na Yeyeti Mavinga oyo amemeli biso mokolo malelo.
Na Nord Kivu, mayele oye sunga kipona kubundisa mopepe ya zomi ya bukono ya Ebola, esondo la mite. Bama kambu mosusu ya mutuya esungi pona kubundisa babokono ya ndenge na ndenge na ituka. Banda kumosusu ya bukono ekomi ya kusunga pona kuti ya babeli ya bukono.
Biloko ya misala ebele itiama kubi na maboku ya ministere itani bukono ngono ya mzoto pona kubundisa makono maye makuki kuboma batu ebele na mbuka na sima kubundisa bokono bwa Ebola. Tomoni ndako oyo esila ki kutungama yango pe kuki kusunga ata lelo oyo.
Kulandisa manankete oyo esalemaki na The New Humanitarian na Fondation Thomson Reuters na ba region ya Beni pe ya Butembo, basali ya Organisation Mondiale de la Santé oyo ebengami OMS na mukuse bafundamaki na bambeba ya kusangisa nzoto ya mwasi na ya mobali. Bambeba yango esalemaki mingi epai ya basi na eleko ya bokono. Kasi, ata kukufundisa maena, OMS asela kikotinda na ebandeli ya sanza ya ibale, baesper kuhuta na mboka ya bapaya na Nord Kivu, pona kubundisa na lombangu penza, bokono oyo esili kubima ya Ebola. Sima ya mipepe zomi na mibale ya bokono ya Ebola, peba mateya ya ndenge na ndenge, Kongo Demokratike kolisi mayele. Bongo, ekoki kobundisa ye moko mupepe ya bokono mosusu ya Ebola soki eye. Sina kutu ya kubenga bapa ya
Ya solo oye zali lukumu ya
kongole,
kutala ete batu ya misala bazili bana ya mboka, baye basila ki kuzomati ya na Goma, ilakisi ete makasi pe mayele na bisika nyonso oyo bokono esila ki kuzwama ezali nanu. Nandimisami ete mayele eye ezali awa na Nord Kivu ekokipe kusunga na Kinshasa tope na bamboka misusu ya Afrika soki bokono esili kokota.
Servir d'autres pays africains en cas d'épidémie future.
Natango ena, bavanzi ngumba Goma, bazali ya kukabwana na maimatali, mayele ya kubundisa bokono. Batu misusu balobiete, mayele yango esali makina ndenge ekoki. Kasi, misusu ba mituni puna nini bokono ezali kusila
basa yi musala malamu mpambate ba pesa ki na batu mayele puna kukima bokono. Kubuya kupesa mbute ya maboko neti kaka ezali kusala maana coronavirus na isengo nyonso toyoki ete mupepe ya zumi ya Ebola esili kusila toyibite soki minomi ezali puna yango. Kasi tala lelo oyo esili susu kuzonga babikisa ki yango topete.
Mambo ya Ebola mwaimu ngini yetu njio tulikuwa nasikia Ebola ilikuwa
toyokaka ete bokono ya Ebola bozali awa epa inabiso kasi nanu tumona ata na bilili moto mokote kubele neti ezalaka na mboka ya Mindele. Balakisa biso bilembote tupemi kaka muke kuleka mwamba sanza bayibisi biso ete bokono bwa Ebola bozongi biso lokola bavandi ya ngumba eye tuzali kubanga ete ezala bosolote
wanaproklame kama Ebola naisha.
Ministère ya bokolongono ya nzoto ya Congo Démocratique apesi mbela mokolo ya sambo ya sanza ya ibale ete bokono ya Ebola ezongi lisusu epai wapi bato motoba bakutani na bokono yena pe mine ikati na bango basili kowana Butembo. Ezali bongo mopepe ya bokono ya zomi na mibale pe ya misato na mbula mibale esili koleka na Congo Démocratique. Yet Mavinga pona VOA Afrique.